រដ្ឋមន្ត្រីកាបតេប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងភូមាបានជួបប្រស្រ័យគ្នាកាលពីម្សិលមិញនៅទីក្រុងដាកាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាមុនស្ដីពីការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តមកកាន់ភូមាវិញរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ7មលាននាក់ដែលសពថ្ងៃកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសរដ្ឋមន្ត្រីកាបតេបង់ក្លាដេសបានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមសារព័ត៌មានដែរថាក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមានគោលដៅធានាដល់ការចាប់ផ្ដើមមាតុភូមិនិវត្តន៍ចាប់ពីខែមករាខាងមុខនេះទៅនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅប្រតិទិនមួយដើម្បីបន្តការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនៃជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងការចាត់ចែងលើការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសភូមាវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងភូមាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដូចខាងលើនេះក្តីក៏មានសំណួរជាច្រើននៅតែចោទឡើងជានិច្ចពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅពេលដែលពួកគេត្រូវវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាវិញដោយហេតុថាយោងតាមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ា 7,000 នាក់ត្រូវបានយោធាភូមាកាប់សម្លាប់ឥតត្រាករណីនៅរវាងចុងខែសីហានិងចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះទន្ទឹមនេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ដែរថារបបភូមាបានធ្វើការបោសសម្អាតជាតិពន្ធុក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភូមាវិញតែងតែបដិសេធថាគ្មានអំពើខុសឃៅណាមួយប្រឆាំងលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេនិងបានបរិហារលើនយោបាយនិងភាពលំអៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតែងតែរិះគន់ភូមាជារឿយៗនៅលើបញ្ហាហិង្សានេះយ៉ាងទៀតយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិនោះឈ្មោះ Human Rights Watch ដោយសំអាងទៅលើរូបភាពតាមផ្កាយរណបក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាអំពើហិង្សានានានៅតែបន្តមាននៅក្នុងខែតុលានិងវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងភូមិចំនួនជាង40កន្លែងរបស់ប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានទប់ភូមិដុតបំផ្លាញចោលចំណែកឯលោក Hussein ស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សវិញក៏បានគូសបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនដែលថាលោកនៅតែមានក្តីមន្ទិលសង្ស័យខ្លាំងណាស់ថាតើក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនឹងអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងតំបន់សមរភូមិដែរឬទេពីព្រោះកន្លងមកអាញាធិបតីពុំដែលបើកការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចូលទៅក្នុងតំបន់កើតហេតុនោះឡើយ